Festivalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujuki. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 18 dhjetore 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë ka filluar numërimi i votave me kusht për ato komuna ku ka pasur më pak ankesa. Qytetarët e Serbisë të Malit të Zi dhe të Maqedonisë prej mesnatës mund të udhtojnë pa vizë në vendet e BE-s. Shqipëria ka nënshkruar kontratën për blerjen e 5 helikopterëve ushtarak. Në konferencën ndërkombëtare për ndryshimet klimatike në Kopenhagë ka mos pajtime lidhur me arritjen e marrëveshjes. Pas identifikimit të kodit gjenetik, ekspertët mjekësor thonë se deri në vitin 2020 do të mund ta shërojnë sëmundjen e kancerit, shkruan Daily Telegraph. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Prokurori i Serbisë për krimet e luftës ka ushtruar ankesë kundër vendimit për lirimin e dy ish-policëve lidhur me vrasjen me ekzekutim të tre vëllëzërve shqiptaro-amerikan. Zyra e prokurorit thasot se gjatë procesit gjyqësor ka pasur shkelje të procedurës dhe se faktet në këtë rast janë vlerësuar në mënyrë të gabueshme dhe jo të plotë. Në muajin shtator, një gjykatë në Beograd ka liruar dy ish-policë të akuzuar se vëllëzërit Ylli Mehmet dhe Agron Bytyçi i kanë dorëzuar te policia speciale Serbisë, e cila i ka ekzekutuar ata në qershor të vitit 1999. Tiranë. Shqipëria ka nënshkruar një kontratë në vlerë prej 113.2 milion dollarësh për blerjen e 5 helikopterëve ushtarak nga kompania Eurocopter me seli në Francë. Ministria Mbrojtjes njoftoi se helikopterët do të sillen në Shqipëri gjatë të 3 apo 4 viteve të ardhshme. Aktualisht Shqipëria, që në muajin prill u bë anëtare e NATO-s, është angazhuar në një ripërtritje kryesore ushtarake, sipas të standardeve të aleancës, duke i zëvendësuar tanket, aeroplanat dhe anijet e vjetruara të prodhimit rus dhe kinez. Planifikohet që armata e Shqipërisë gjatë vitit të ardhshëm do të transformohet në ushtri profesionale. Kopenhagë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se të gjitha vendet do të jenë më të forta dhe më të sigurta me marrëveshjen globale për klimën. Sipas tij, liderët botëror duhet ta pranojnë marrëveshjen për ndryshime klimatike, edhe nëse ajo nuk është e përsosur. Më tutje, duke folur në ditën e fundit në samitin ndërkombëtar 12 ditësh në Kopenhagë, presidenti Obama kërkoi veprim të përbashkët për arritjen e marrëveshjes për ndryshime klimatike. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara do t'i plotësojnë përkushtimet e veta dhe do të vazhdojnë ta ulin emisionin e gazrave pavarësisht se çka do të ndodhë në Kopenhagë.
I believe we can act boldly.
Besoj se ne mund të veprojmë fuqishëm dhe vendosmëri në ballafaqim me kërcënimin e përbashkët. Për këtë arsye unë sot erdha këtu, jo për të folur, por për të vepruar, tha Barack Obama. Frederik Reinfeldt, kryeministri i Suedisë, që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së BE-s, u tha gazetarëve se ka dallime të mëdha. Ekzistojnë dallime të thella në opinione dhe pikpamje se si duhet ta zgjidhim këtë. Do të përpiqemi që këtë ta bëjmë deri në minutat e fundit të konferencës, tha Friedrich Reinfeldt. Raportohet se ende nuk është paraqitur propozim teksti marrëveshjes eventuale për shkak të mospajtimeve të vazhdueshme ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Sot më herët, kryeministri kinez Wen Jiabao tha se përkushtimet e Kinës për emision të gazrave ishin vullnetare, por se Kina është e gatshme të angazhohet në mënyrë aktive në shkëmbimet dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Moskë. Ministria e Jashtme e Rusisë tha sot se Moska dhe Washingtoni janë shumë afër zgjidhjes së çështjeve të mbetura për marrëveshjen e re për reduktimin e arsenaleve bërthamore nga lufta e ftohtë. Zëdhënës i ministrisë Andrei Nesterenko tha se ne llogarisim në zgjidhjen e të gjitha çështjeve të mbetura në të ardhmen e afërt, e ndoshta edhe brenda orëve. Negociatorët e Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë po përpiqen të arrijnë marrëveshje me të cilën do të zëvendësohej pakti për reduktimin e armatimit strategjik, i njohur si START 1, që ka quar në zvoglimin e madh të arsenaleve bërthamore të të dy vendeve, por skadoi më 5 të këtij muaji pa u arritur marrëveshja e re. Nyon në Zvicër. Në Nyon të Zvicrës sot është tërhequr shorti për të tetën e finales së Kupës së Kampionëve Evropian në futboll. Sipas së shortit pritet që ndeshja më interesante të jetë ajo ndërmjet Interit dhe Chelsea-t. Në takimet e tjera takohen Milano Manchester United, Barcelona Stuttgart, Reali Lyoni, Olympiakos Bordeaux, Bayern Munich Fiorentina, CSKA Moskë Sevilla dhe Porto Arsenali. ndeshjet e para zhvillohen gjatë muajit të shkurtë të vitit ardhshëm, ndërsa ato të kthimit në muajin mars. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat edhe në hapje të emisionit të qendra e numrimit dhe rezultateve, ka filluar sot numrimin e votave me kusht për disa komuna, për të cilat ka pasur më pak ankesa nga partitë politike për ecurinë e procesit të zgjedhor të rundit të dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Është thënë se për numrimin e votave me kusht për komunat, siç janë Prizreni dhe Gjilani, KQZ-ja duhet të dalë me vendim për numrimin e votave me kusht në këto komuna. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona PC.
Qendra e numrimit dhe rezultateve gjatë ditës së njëjtë ka numruar votat me kusht për 11 komuna, ndërsa të premten ka nisur numrimi i votave me kusht edhe për 6 komuna të tjera, pra për Podujevën, Mitrovicën, Vushtrin, Kaçanikun, për komunën e Kamenicës dhe atë të Malishevës. Procesi i numrimit të votave me kusht për 4 komunat për të cilat thuhet se komisioni të zgjedhor për ankesa dhe parashtresa i është paraqitur një numër më i madh i ankesave nga partitë politike pas raundit të dytë të dhe lokale në Kosovë, duket se nuk do të filloj para ditës së hënë, përkatësisht para marrjes së vendimeve të gzapit për këto ankesa. Koordinatori i qendrës së numrimit edhe rezultateve, Burim Ahmetaj, tha se numrimi i votave me kusht për Prizrenin, Rahovecin, Gjilanin dhe Lipjanin nuk do të nisë pa dritën e gjelbërt të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Sot do të përfundojë numrimi i votave me kusht për 6 komuna, të cilat i përmenda më herët, kushtet për komunat janë kur do të filloj procesi numrimit të dalë me një vendim këtë.
Çështja e numrimit të votave me kusht u shndrua në proces vendimtar për katër komunat siç quhen më problematike, e sidomos për Prizrenin. Pas balotazhit të së dielës, rezultati i barabart ndërmjet kandidatit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Hanefi Muharremi dhe atij të Partisë Demokratike të Kosovës Ramadan Muja jetsoi sloganin e njohur të zgjedhjeve "Çdo vot vlen", duke bërë determinues për shpalljen e fituesit numrimin e rreth 1600 votave me kusht për këtë komunë. Kjo çështje u komentua edhe gjatë vizitës së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ambasadorit amerikan Christopher Dell bërë qendrës së numrimit dhe rezultateve. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nesrin Lushta, e cila ishte po ashtu e pranishme në këtë qendër, tha se është marrë vendim që për shkak të, siç tha ajo, ndjeshmërisë së procesit, numrimi i votave me kusht për Prizrenin, Gjilanin, Lipjanin dhe Rahovecin të mos fillojë para shqyrtimit të ankesave nga gzapi për këto komuna.
Konsiderojmë se është më mirë mos mungut, më mirë me shkuar ngadalë me ato komuna.
Komisioni zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ndërkoh ka intensifikuar dinamikën e punës së tij për të shqyrtuar, si thuhet, sa më parë mbi 100 ankesa që i janë adresuar këtij institucioni nga ana e partive politike. Kryetari i këtij komisioni, Tahir Recaj, u shprehi bindur se deri të hënën do të mund të dilet me vendimet e para për këto ankesa.
Deri të hënën edhe mund të përfundojmë, por tani nuk jemi sigurt për shkak se kemi numër të madh të ankesave, i jemi vazhdimisht në punë në shqyrtimin e këtyre ankesave. Komisioni dhe nesër do të punoj në panel dhe të morim vendime që nga dita nesër me...
Rëndësia punës autoriteteve përgjegjëse për administrimin e procesit zgjedhor u theksua edhe nga kryeministri Thaçi, i cili kërkoi depolitizimin e tërë procesit.
Ky proces tash përmbylljes duhet të depolitizohet në mënyrë që kenë mundësi rrethana qeta gjitha njëz profesionist që po punojnë të kryen obligimet e veta që i kanë marrë. Obligimet këto që janë kushtetuese edhe ligjore.
Tha kreu i ekzekutivit kosovar Thaçi në qendrën e numrimit dhe rezultateve në fushë Kosovë, ku për përshtypjet e tij për ecurinë e numrimit të votave foli edhe ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell. Kosova mund t'i mësoj Shtetet e Bashkuara për organizimin e një procesi të numrimit të votave me një shkallë të tillë të përpikmërisë, u shpreh diplomati amerikan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sonte në mesnat, tri shteteve fqinje, Maqedonisë, Serbisë dhe Malit të Zi, u hiqet regjimi vizave, ndërsa Kosova mbetet e izoluar me mundësi udhëtimi pa viza vetëm në 5 shtete. Përfaqësues të Parlamentit Evropian, të Komisionit Evropian dhe të Qeverisë së Kosovës kanë diskutuar sot mënyrat për liberalizim të vizave edhe me Kosovën. Vetë zyrtarët e lartë evropian pranuan se pa njohjen nga të gjitha shtetet e BE-s, Kosova do ta ketë vështirë të përfitojë nga liberalizimi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
I ashtu quajtur i muri i Shengenit duket se nuk do të rrëzohet edhe për një kohë për Kosovën, ndërsa që nga mesnata e sot me qytetarët e Serbisë, Malit të Zi dhe Maqedonisë mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian, Kosova, Shqipëria e Bosnia mbesin jashtë këtij procesi. Por ndërsa për Shqipërinë dhe Bosnjën pritet që regjimi vizave për to të hiqet vitin ardhshëm, shpresat për Kosovën janë më të zbehta. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian Ulrike Lunacek thotë se do të ishte mirë që të gjithë Ballkanit të hiqeshin vizat në të njëjtën kohë.
Personally and also politically I would have liked to have a common package.
Personalisht do të dëshiroja që të kishim një pakot të përbashkët për të gjitha shtetet e Ballkanit dhe jo t'i kemi tri tash, dy më vonë dhe Kosova edhe më vonë. Mendoj se politikisht do të ishte më mirë, por mendoj se edhe disa standarde teknike duhet të përmbushen. Megjithatë, argumenti im për ata që hezitojnë është se krimi organizuar gjithnjë gjen rrugën e vet edhe pa liberalizim vizash. Nëse doni ta luftoni atë, luftojeni me rrugë tjera, tha Lunacek në një konferencë për liberalizimin e vizave të mbajtur në Prishtinë. Ndërsa ky proces është quajtur vazhdimisht teknik, Lunacek pranoi se politika ka ndikim mjaft të madh.
I'm afraid that if not all the other 5 EU member states accept.
Mendoj se edhe nëse Kosova arrin të gjitha standardet dhe kriteret, friksohem se nëse 5 shtete tjera të Bashkimit Evropian nuk e pranojnë pavarësinë, atëherë do të kemi problem politik. Dhe këtë problem e kemi tashmë, tha Lunacek. Edhe pse fillimisht shefi zyrës së Komisionit Evropian në Kosovë, Renzo Davidi, tha se është gabim që të cilësohet ky proces politik, në fund të konferencës pranoi se proceset politike mund të abonojnë Kosovën në rrugën drejt integrimit dhe liberalizimit të vizave.
Status meta in the sense that there are a certain number of processes.
Nuk dua të fshehë se çështja e statusit ka rëndësi. Janë disa procese dhe mekanizma vendimarrës që aplikohen në institucionet evropiane ku vendimet merren në mënyrë unanime, që nuk kupton se nëse nuk e keni përkrahjen e plotë të 27 vendeve anëtare, nuk mund të lëvizni përpara, tha Renzo Davidi, i cili megjithatë ka kërkuar nga autoritetet kosovare që të punojnë në përmbushjen e kriterëve. Pasi siç ka thënë, shpejtësia me të cilën lëvizin autoritetet është në një formë përcaktuese për heqjen e vizave.
They are to say that is not going to be a process that is going to be concluded very soon.
Po marr guximin të them se ky proces nuk do të përmbyllet shumë shpejt, por sërish mendoj se nëse ka vullnet politik dhe vendosmëri, është një proces që mund të menaxhohet brenda një periudhe të arsyeshme kohore, tha Davidi. Në anën tjetër, ministri i punëve të brendshme Zenon Pajaziti ka thënë se edhe pse jo e përfshir në dialogun për vizat direkt me Komisionin Evropian, Kosova ka përpiluar udhërëfyesin e vetë në mënyrë që një anë shumë të përmbush kriteret e caktuara.
Nuk kemi najtë durkryt që ju e dini, ne kemi marë modelet e vendeve shqinje, e kemi adaptu një udhërëfys dhe e kemi caktu vetës dhe tyra tona, kemi aprovu në qeveri një dokument tilë.
Një situatë më pesimiste është dhënë nga organizatori konferencës Iniciativa Evropiane për Stabilitet. Verena Knaus nga kjo organizatë thotë se Kosova sot është vendi më izoluar në botë dhe mundësi udhëtimi pa viza në vetëm 5 vende.
In fact this is going to get worse maybe next year as Bosnia and Albania are also going to join the lucky group.
Kjo do të përkeqësohet në vitin e ardhshëm kur Bosnia dhe Shqipëria do t'ju bashkohen grupit me fat që udhtojnë pa viza dhe në verën e ardhshme kjo ndjenjë e izolimit mbase do të përkeqësohet në Kosovë kur të tjerat vende mund të udhtojnë lishëm ndërsa vetëm Kosova do të lihet anash, thot Knaus. Ndryshe raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Ulrike Lunacek ka thënë se detyra kryesore e këtij parlamenti do të jetë të shtyjë përpara Komisionin Evropian që të fillojë menjëherë dialogun për vizat me Kosovën. Rekomandim ky i dal nga një rezolutë e Parlamentit Evropian e kohëve të fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Formimi i komunave të reja dhe decentralizimi kanë marrë kuptim më përmbajtësor pas daljes së sërbëve në zgjedhjet lokale, ka thënë ministri i pushtetit lokal i Kosovës Sadri Ferati. Këto vlerësime janë dhënë gjatë një debati në temën komunat e reja të formuara me shumicë sërbe që u mbajt në qendrën mediale në Çaglavicë afër Prishtinës, ku morën pjesë edhe dy nga kryetarët e komunave të reja të formuara. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Dalja e serbëve në zgjedhje duke përjashtuar veriun ka ndihmuar konsolidimin e komunave të reja dhe fillimin e procesit të decentralizimit është vlerësuar sot në një debat të organizuar në qendrën mediale në Çaglavicë. Aty kanë marrë pjesë ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati si dhe kryetarët e zgjedhur serb në komunat e reja tashmë të formuara. Ministri Ferati u shprehi inkurajuar me faktin që shumë serb nuk i përfillon thirrjet e Beogradit për bojkot të zgjedhjeve, ndërkaq nuk ka dhënë vlerësim të prerë nëse qeveria e Kosovës po e fiton betejën për decentralizimin dhe përfshirjen e serbëve, pavarësisht kundërshtimeve që vijnë nga Beogradi.
Mendoj se kanë fituar qytetarët e këtyre lokaliteteve, sepse tash do ta kenë komunën e tyre, do të menaxhohen me gjitha këto kompetenca, do të qëndrohen në njësi pranë komuna efikase, do të menaxhohen me buxhetin që kanë dhe për një kohë shumë të shkurtër do të shihet, do të ndikohet drejt për drejt në cilësinë e jetës së qytetarëve. Prandaj këtu fituesës qytetarë.
Ministri Ferrati tha se aktualisht po zhvillohen konsultime edhe me faktorin ndërkombëtar në mënyrë që të gjendet një zgjidhje edhe për komunat në veri ku nuk ishte dalje të serbëve në zgjedhje. Ai tha se vendimi për komunat veriore nuk është i lehtë, por sidoqoftë do të ketë një vendim dhe ai do të jetë konform ligjit.
Nuk është ministria dhe nuk jam unë vetëm faktor i përfshin gjitha këto konsultime, dhe unë po besoj se shumë shpejt brenda orës tashme do të kemi një qendrim që do të informohet edhe opinioni. Vërtet është një situatë jo e lehtë, është shumë komplekse.
Në debat kanë marrë pjesë dhe kryetarët serb të komunave të reja Rani Luk dhe Klokot. Ata thanë se do të punojnë me ligjet e Kosovës, ndërsa janë zotuar se do të realizojnë një varg projektesh përmes të cilave do të përmirësohen kushtet e jetesës për banorët e komunave të tyre. Saša Mirković, kryetari i komunës së Klokotit, tha se me ndihmën e qeverisë së Kosovës dhe bashkisë ndërkombëtare mund të realizohen shumë projekte për këtë komunë.
Nadam se që u ovom procesu decentralizacije biti promena u opštini Klokot.
Shpresoj se me procesin e decentralizimit do të ketë ndryshime në komunën e Klokotit dhe se unë bashkë me ekipin tim do të punojmë me përgjegjësi të plotë për një zhvillim ekonomik, uljen e papunësisë, infrastrukturën rrugore, kanalizimin, ujësiellsin e të tjera, tha Mirković. Ndërkaq që Gradomir Mikeq, kryetari i komunës së Rani Lukut, tha se ai kishte dëgjuar premtimet e Beogradit që 10 vjet, por në terren nuk kishte parë ndryshime. Për këtë arsye ai tha se kishte dalë në zgjedhje dhe tash garantonte një zhvillim dhe përmirësim të kushteve të jetesës për të gjithë banorët e kësaj komune të re.
Da që se bolitët reflektohet i u sva kuj sveri život.
Mund të garantoj se do të ketë përmirësime në çdo fushë të jetës në komunën në Rani Lukut, ka thënë Mikeq. Formimi komunave të reja me shumicë serbe konsiderohet se ka ndihmuar daljen e këtij komuniteti në zgjedhjet e fundit lokale, kurse sfidë tash mbetet konsolidimi i pushtetit në veri, si dhe krijimi i komunës veriore të Mitrovicës për shkak të bojkotit dhe mos bashkëpunimit të serbëve me institucionet vendore dhe ato ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Si pas informatave të fundit në lidhje me ndryshimet në pagat e ligjvënësve kosovar, nuk përjashtohet mundësia e rritjes së pagave të tyre. Deputetet e kuvendit të Kosovës, nga radhët e partive në pushtet, kanë mirëpritur një propozim të tillë, por disa zëra nga opozita kritikuan këtë nismë, duke e cilësuar atë si përpjekje të qeverisë për ta larguar vëmendjen nga dështimet e saj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës e shohin në mënyra të ndryshme mundësinë rritjes së pagave të tyre, përderisa një pjesë vlerëson si shumë të dobishme, të tjerët nuk e shohin si të përshtatshme në këtë kohë. Kryetari i Komisionit për Legislacion dhe Gjyqësi nga Partia Demokratike e Kosovës, Bari Hyseni, duke mos e konsideruar si bazë të mirë pagën e deritashme, thotë se rritja e saj do të ishte shumë e rëndësishme për punën e një deputeti.
Deri më tash nuk kam pasur ndonjë pagë bazë. Deri para uljes së TVSH-s ka qenë 800 euro. Nuk është diçka që është pagë që mundet ndoshta deputeti edhe me përmbyll komplet muajin, sepse ne kemi obligime, dalim shumë me njerëz, votues, mandem shumë të në rasteve duhet me u angazhu me lëvizje dhe me vetura private na për shumë takime që naftojnë, nuk kemi ndonjë mbulesë për Kuvendit Kosovës.
Deputetët e Kuvendit e Kosovës kishin kërkuar rritje pagash edhe vitin e kaluar, kërkesë kjo që ishte hedhur poshtë nga qeveria e Kosovës, por kësaj herë ekzekutivi i vendit ja ka lënë në duar vetë kuvendit që të vendosë për pagat. Deputeti Eqrem Kryeziu, antari kryesisë e kuvendit nga Lidha Demokratike e Kosovës, thotë se pagat e ligjvënësve kosovar duhet të jenë të krahasueshme me ato të homologëve të tyre në rajon.
Në vitin që vjen, unë do të isha për një farloj komparacioni me vendet të rajonën, që ose dërë se mesatarja e deputetit në rajon është ma lartë se sa kjo që marrin deputetet, do të rrë nuk dipse me qënë deputetet e Kosovës persekutuar në një farforme. Nuk duhet me pas komplekse aty, që ose dhe që mesatarja është ma madha dhe atërë edhe unë jam për atë që edhe deputetet tonë t'i afronë asoj mesatarët rajonë.
Krahas pagës e mirë, Kryeziu thotë se deputetet duhet të kenë edhe kushtet e mira pune. Si pas ti, varfria në vend mund të ullet me politika efikase e jo me pagat e ullta.
Tu nuk dihet kush i kontribon varfris ma shumë, a t'jen gjithë varfur apo t'jen dikush, t'ket dikush kushte për punë që të që të krijoj do perspektiva me dal nga varfëria.
Janë deputetët nga radhët e opozitës ata që i shohin ndryshe mundësitë për rritjen e pagave të tyre. Donika Kadaj Bujupi, deputete e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, deklaratat e tilla i konsideron politik të qeverisë për të larguar siç thotë ajo vëmendjen e opinionit nga problemet e mëdha me të cilat po përballet vendi.
Deputetët meritojnë një trajtim më të mirë në kuptimin e kushteve të punës, në kuptimin e zyrave dhe mundësive më të mira për të punuar. Sa i përket pagave, unë konsideroj që kjo është më tepër ndoshta një tendencë për me tërheq vëmendjen prej problemeve të shumta që sot janë në qeveri dhe me u hudh tek një ngjarje e tillë siç është rritja e rrogave në një moment kur qytetarët e Kosovës po ballafaqohen me varfëri të skajshme, në një moment kur kjo qeveri, sidomos në vitin 2009, ka dështuar komplet.
Nivelizimi i pagave duhet të bëhet në të gjitha institucionet publike, thot deputeti i pavarur Driton Tali. Sipas tij nuk duhet të ketë rritjet e pagave vetëm për deputetët.
Unë nuk mendoj që pagat e deputetëve duhet të rriten, por përkundrazi duhet të nivelizohen. U zdi çka bojnë antarët e kryesisë për ta pasur 2000 euro në pagë. Po pastaj çelët edhe një çështje që mendoj se nivelizimi i pagave nuk është bë siç duhet. Gjithmonë duke pasur parasysh ndërmarrjet publike. Megjithatë, mendoj se kërkesa nuk është edhe e qelluar.
Kundër rritjes së pagave të deputetëve ka reaguar Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Instituti Demokratik i Kosovës, që monitoron punën e kuvendit, si dhe disa subjekte politike opozitare dhe sindikaliste të shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ende nuk ka arritur të siguroj kodën ndërkombëtare në sektorët e telefonisë, të tregtisë, të financave dhe të aeroportit. Lidhur me kodin e telefonisë, zyrtarë të Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit thonë se janë duke vazhduar përpjekjet, por deri tash pa sukses. Në mungesë të kodit, ekspertët e telekomunikacionit thonë se ekonomia Kosovës po dëmtohet ndjeshëm. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se përveç vështërsive të zakonshme që hasën në fushën e telekomunikacionit, Republika e Kosovës përballet edhe me pengesa të tjera, të cilat ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin e këtij sektori, siç është kodi shtetëror i telefonisë. Këshilltari për çështje ligjore në Ministrinë e Transportit dhe Post Telekomunikacionit, Gjevdes Smakiqi, thotë se që nga shpallja e pavarësisë kanë filluar përpjekjet për të marrë kodin shtetëror të telefonisë, por që deri më tani nuk kanë arritur ta bëjnë këtë.
Si ministri ne jemi të interesuar dhe jemi duke bërë gjitha përpjekjet që Kosova si shtet ta ketë sa më shpejt kodin telefonik shtetëror, me qëllim që t'ju shmanget pagesave të ndryshme.
Në Kosovë telefonia mobile Vala shfrytëzon kodin e Monakos, ajo e IPKOS kodin e Slovenisë, kurse telefonia fikse shfrytëzon kodin 381 të Serbisë. Smakiqi thotë se janë duke bërë përpjekje për antarësim në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, agjencion ky i cili funksionon në kuadër të OKB-s dhe i cili mundëson marrjen e këtij kodi.
Një ndër përpjekjet tjera që kanë bërë me kodin drejt për drejt me kodin telefonik shtetëror që Kosova do ta ketë është edhe antarësimi në ITU apo në organizatën ndërkombëtare të telekomunikacionit, dhe kjo është determinuar edhe nga njohjet apo niveli i njohjeve të shtetit Kosovës. Pasto ka mundësi edhe tjera, të cilat të shqyrtohet kodet gjeografike, të cilat disa shtete i kanë. Dhe nuk e kanë në nivelin e shtetit, mi po ne jemi të interesuar që Kosova ta ketë kodin telefonik shtetëror.
Mospasja e kodit shtetëror të telefonisë ka krijuar kaos në fushën e telekomunikacionit, thonë zyrtarët e qeverisë. Ndërkësh sa i përket humbjeve ekonomike që Kosova mund t'i pësoj derisa përdor kodet e huaja ndërkombëtare, eksperti telekomunikacionit Recep Hasani thotë se këto janë të konsiderueshme.
Dikon vitin 2005 ne kem fituar kodin postal për shemb, por aty nuk kanë qenë ku me disa të mëdha humbjet ekonomike siç është rasti me kodin telefonik. Prandaj këtu edhe qëndron arsyeja e rezistencës që administrata ITU-ja që mos të jepet një kod i tillë sepse vërtet dikush përfiton dhe ka fitime partra ekonomike me sa Kosova humb.
Pushti i parë për të pasur kodin shtetëror të telefonisë është të jesh antar i Unionit Ndërkombëtar të Telekomunikacionit, ndërsa për të qenë antar i kësaj organizate janë dy forma, ose të shkojnë në votim të drejtpërdrejt në këtë organizatë, ose të jesh antar i OKB-s. Por eksperti telekomunikacionit Hasani thotë se ka mundësi të tjera për marrjen e këtij kodi.
Unë kujtoj se edhe pa arsye ekonomike edhe pa arsye politike ka pas hapsin që të veprohet administrativisht dhe të lobohet më shumë që të fitohet një zgjidhje qoftë jo definitiv, bile një zgjidhje e ndërmjetme.
Përveç mungesës së kodit shtetëror të telefonisë, aktualisht Kosova nuk ka kod shtetëror të sektorit tregtar, sektorit financiar, si dhe sektorit aeroportit. Të gjithë këta sektor përdonin kode të njerit prej vendeve fshinje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga faqet e shtypit e sotëm përëndimorë, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londineze Daily Telegraph, që shkruan lidhur me zhvillimet e reja në shëndetësi. Çfarë nën kuptojnë lajmet e jashtëzakonshme për identifikimin e plotë të kodit gjenetik të dy formave të kancerit? Është thjesht një përparim i jashtëzakonshëm që premton përmirësime në mundësitë për të shëruar kancerin deri në vitin 2020, shkruan postierash gazeta. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Çfarë nënkuptojnë lajmet e jashtëzakonshme për identifikimin e plotë të kodit gjenetik të dy formave të kancerit? Është thjesht një përparim i jashtëzakonshëm që premton përmirësime në mundësitë për ta shëruar kancerin deri në vitin 2020. Kështu shkruan Karol Sikora, një prej ekspertëve kryesor në botë mbi kancerin, në të përditshmen Daily Telegraph. Tani mund të krahasojmë sekuencat eksakte të ADN-së së njerëzve me ato të kancerit. Analizat e detajuara të këtyre të dhënave do të na mundsojnë të zbulojmë mënyrën e funksionimit, shkruan zoti Sikora, për të shtuar se në fund e gjithë kjo do të ketë një ndikim të konsiderueshëm mbi parandalimin, skanimin, diagnostikimin dhe trajtimin e kësaj sëmundjeje, duke nxitur kështu edhe një epokë të re dhe të artë të mjekimit. Në vitet e ardhshme, shkruan gazeta, do të ketë lëvizje të shënuara në llojin e agjentëve që shfrytëzohen në trajtimin sistematik të kancerit. Me to do të shënjestrohen anomalitë definuara që gjenden tek pacientët, dhe me që këto shënjestra dihen saktësisht në kuadër të këtyre agjentëve, atëherë padyshim do të jetë një revolucion në terapinë e kancerit. Deri në vitin 2025, kimoterapia mbase do të zëvendësojë të gjitha trajtimet tjera për lloje të kancerit. Kanceri, shkruan profesor Sikora në Daily Telegraph, do të shëndrohet në një sëmundje kronike, por të kontrollueshme, siç është për shembull sot diabeti. Njerëzit që jetojnë me kancer do të trajtohen në ambiente atraktive që më shumë u gjasojnë hoteleve dhe jo nëpër spitale. Terapitë e reja do të jenë më selektive, më pak toksike dhe do të përshkruhen për një periudhë më të gjatë kohore, në disa raste edhe deri në fund të jetës së pacientit. Dhe në vend se të definohen ilaçet për forma të ndryshme të kancerit në formë eksperimentimi dhe në formë relativisht jo efektive, do të jemi në gjendje të identifikojmë një sër prerjesh molekulare në mostrat e tumorit. Pacientët e ardhshëm do të marrin ilaçe që shënjestrojnë pikërisht këto prerjesh, shkruan profesor Sikora. Mjekësia e personalizuar e bazuar në diagnozat e reja molekulare do të mundsojnë përshkrimin e ilaçeve të duhura për pacientin e duhur në kohën e duhur. Kudit e vogla dhe të zeza në të cilat pacientët japin mostrat e gjakut do të udhëzojnë trajtimin e më të tjeshëm dhe do të monitorojnë efektivitetin e tij. Shërimi plot ende do të jetë synim për të arritur, megjithse pacientët do të monitorohen nga afër pas trajtimit. Në këtë drejtim, frika se kanceri do të shkaktojë vdekje gjithsesi, me të cilën përballen njerëzit edhe sot, do të zëvendësohet me faktin se shumë forma të kancerit do të jenë thjesht pasoja të moshës së shkuar, shkruan gazeta. Përparimet e jashtëzakonshme shkencore nënkuptojnë faktin se gjendemi përpara një epoke në të cilën kanceri nuk do të jetë më një gjendje për të friksuar, shkruan në fund profesor Karol Sikora në të përditshmen Daily Telegraph.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Kosovë ka filluar numërimi votave me kusht për ato komuna ku ka pasur më pak ankesa. Qytetarët e Serbisë të Malit të Zi dhe të Maqedonisë prej mesnatës mund të udhtojnë pa viza në vendet e BE-s. Shqipëria ka nënshkruar kontratën për blerjen e 5 helikopterëve ushtarak. Në konferencën ndërkombëtare për ndryshimet klimatike në Kopenhagë ka mos pajtime lidhur me arritjen e marrëveshjes. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.